Azken egunetan, sare ezberdinetan irakurri dugun titularra da Olatu Kooperatiba sareak 10 urte bete dituela, urte urreneko festak egin dituzte, eta noski gurean ere horrelako proiektu eder batek bere lekutxoa izan behar zuen. Ainara Mugetak Albo, Olatu Kop saretik, arratsaldeon.
Arratsaldeon guztiei eta mila esker gonbidatzeagatik.
Zuri ona etortzeagatik, tira zorionak.
Mila esker.
10 urte,
Posi gaude, bai.
Bai, erraz esaten da, eh?
Bai, bai, bidea ez da izan beti erraza, baina oparotasuna izan dugu banatzeko, bai.
Bai, Ainara, zu nolatan sartu zinen Olatu Koopera? Duela 10 urte sarearen sorrera hartan izan zinen, ala beranduago izan duzu Olatu Koopen berri?
Begira, nik duela ilabete gutxi nabil lanean Olatu Koopen. Bai, beste kidego asko hasieratik daude, baina ez da nire kasua. Nik kudeatzaile lanak betetzen ditut, egunerokoan lantalde tekniko batean egiten dugu lan. Haiek bai, kooperatibetako partaideak dira, eta beraien lanaren zati bat Olatu Koopen baitan egiten dute. Eta, bueno, nik eta guk egiten duguna da batzar orokorrak eta bestelako tresnak kudeatzea.
Olatu Koop duela 10 urte zein helburu betetzeko asmoz sortu zen?
Gizartea eraldatzeko helburuz jaio ginen eta 10 urteko ibilbidearen ostean ekonomia sozial eraldatzailearen terminoa sortu da. Argi zegoen hasieratik lanaren eremua gure bizi proiektuen baitan kokatzen genuela eta lanaren eremuan beste ekonomia baten balioak karri nahi genituela. Balio demokratikoak edo pertsonak erdigunean jarriz.
Eta 10 urte horien ondoren esan dezakegu Olatu Koopek bete dituela orduan ezarritako helburuak?
Bueno, hasiera batean finkatutako helburuak osatuz joan dira eguneroko praktiken bidez. Eta gaur-gaurkoz ditugun helburuak ez ziren hasieran jarri. Hasieran krisi testu inguru batean sortu zenean Olatu Koop, bazen elkar laguntzerako eta tresnak partekartzeko egitasmo bat. Egun eta bilakaera luze baten ostean badauzkagu helburu berriak finkatuta.
Olatu Koop ekonomia sozial eraldatzailearen sarea dela aipatu dugu, Ainara, zer esan nahi du horrek eta kontzeptu hau zertan desberdintzen da adibidez ekonomia kapitalistatik?
Bueno, gaur egun gure aburuz ekonomia hitza erabiltzen dugu, baina ulertu behar da kontestu kapitalista batek lapurtutako terminoa dela. Eta guk ekonomia hitzari abizenak jarri behar izan dizkiogu, ekonomia sozial eraldatzailea. Baina gure asmoa da kapitalismoa eta kapitalismo heteropatriarkatua gainditzea. Horretan datza ekonomia sozial eraldatzailea. Haratago joan nahi dugu eta erdigunean jarri nahi ditugu pertsonak eta natura eta bai.
Horrela hobekiago ulertzen dugu, Ainara. Zuek aukeratu zenuten eta bultzatzen duzuen eredua kooperatibarena da. Zergatik kooperatiba?
Bueno, kooperatibak direlako, kooperatibaren forma juridikoa delako, baliabide gehien ematen dizkiguna autoeraketatik abiatuta burujabetzan aritzeko eta parte hartze demokratikoa bultzatzeko. Eta gero gainera kooperatibismoak nazioartean eta historikoki dituen terminoak bat egiten dute gure ekonomiaren ikuspegiarekin.
2014. Urteak krisi finantziarioaren osteko urtea izan zen, errealitate horretan sortu zen Olatu Koop, 10 urteren ondoren eta garai zailetatik pasata gainera, oraindik ere indartsu dugu Olatu Koop. 10 urte hauetan gako bat izan da birmoldatzea eta urtez urte zeuen errealitatera egokitzea, Ainara?
Bai, izan da. Azkenean gurea proiektu bizi-bizia da eta gure sarean sortutako tresna materialak eta jakintza konpartitzea funtsezkoa izan da. Garai horrendan, 2014ean, krisi sakonako gorkolpatuta, langabeziaren gorakada egon zen, enpresetan ereak egon ziren, bankuen erreskate horiek deiturikoak, eta, bueno, egoera horretan, jende batek eta kolektibo batzuek, ba, gure esperientzia laboraletik eta gaitasunetik abiatuta, autoantolaketari ekitea erabaki genuen.
Batzuentzat abstraktua izango da, agian kooperatiba saren terminoa, baina hemen argitzen ari gara zer den Olatukop, eta orain zehazki jakingo dugu zer den, zer da Olatukop, Ainara, zen kooperatibek osatzen dute?
Egun, Olatukop, ekonomia sozial eraldatzailea sustatzeko sareak, osatua dago 60 kooperatiba eta proiektu kolektibo baino gehiagorekin, eta Euskal Herri osoan hedatua dago. Egia da, ezaugarri batzuk orokorragoak dira, ba, gehienak zerbitzu kooperatibak dira, eta ibilbidearen ondorioz asko Gipuzkoan daude, baina badaude bestelako kooperatiba gurean edo proiektuak gurean, bai metalaren industrian, lehen sektorean, eta interesgarria ere lurralde edapenean gaur egun intzidentzia gehiago ari garela izaten Ipar Euskal Herrian, Nafarroan, Araban, hori ere aberasten ari gara.
Eta kooperatiba hauek zer dute aman komunean, zein balioren bueltan egiten dut, edo egiten du lan Olatukopek?
Bere bilakaeran fase ezberdinak izan baditu ere, hasiera batean praktika behar batetatik sortu bazen ere, egun eta dagoeneko ariketa kolektibo ezberdinen bitartez, bai lortu dugula gure izaera edo batzen gaituzten oinarriak lantzea. Bueno, eta hoietan esatzen dugu, ba, lana gure bizitza proiektuen baitan kokatzen ditugula eta ulertzen ditugula, eta eremu horretan txertatu nahi ditugu praktika eraldatzaileak, kooperatiboak, transfeministak, euskaldunak, antiarrasistak. Hori bat litzateke eta bestetik esan nahi dugu ere, ba, lana modu burujabean egin nahi dugula. Lana duina eta komuna. Azkenean gure helburua da baliabide produktiboak eta erabaki hartze prozesuen jabegoa eta kontrola kolektiboa izatea. Partaidetza integrala, demokrazia ekonomikoa, berdintasuna, justizia soziala, iraunkortasun ekonomikoa. Eta gure proiektu eta komunitateetatik inguruko beste eragile ekonomiko eta sozialekin interkooperazioan garatzen ditugu gure proiektuak. Horregatik bilatzen ditugu pluraltasun ekonomikoa eta harreman ez merkantilizatuak. Eta azkenik ulertzen dugu, sarean gaudenok, ba, lurralde eraldaketa prozesuetan aktiboki parte hartu behar dugula, gure proiektuak lurraldean txertatu guta daudela, horregatik tokiko kulturari eta ondare komunari ekarpena egin nahi diogu, eta azkenik jabe gara, ba, iraunkortasun ekologikoa ere gure jardueren oinarria izan behar duela.
Ainara, pixka bat barrura begira jarri gara, orain pixka bat kanpora begira ere jarriko gara, galdetu nahi nizun, Olatukopek egiten ditu proiektuak kanpora begira, edo zein dira proiektu horiek Olatukopek egiten dituenak kanpora begira?
Ba, Olatukopen garbi daukagu, eta gura izaeraren beste ezaugarrietako bat da, eraldaketa egiteko beste eragileekin, ekonomia lantzen duten beste eragileekin, bat egin behar dugula, eta guk ikasten dugu ekonomia feministatik, ekologismotik, ekonomia antiarrasistatik, hortaz, kanpo harremanak etengabekoak dira. Hoien ondorioz, sortu da gure baitan deitzen diogun lurraldekintza jarduera, eta lurraldekintza da lurralde batean bizitzeko behar diren tresnak sortzeko orubea eraikitzea bertan. Eta zer egiten dugu, bada, lurralde batean bizitzeko behar diren tresnak sortzeko orubea eraikitzen laguntzen dugu. Eta horretarako ezinbestekoa da lurralde horretako baldintzak errespetatzea eta bertako subjektu antolatu eta anitzekin elkarlanean aritzea. Horrela sortu ditugu edo lagundu dugu sortzen figura ezberdinak eta egun badauzkagu Euskal Herri mailan sustapen bulegoak, badaude ere gurekin elkarlanean subjektu eraldatzaileak deitzen dieguna, lurralde batean eta haien autonomiaz proiektuak dinamizatzen dituzten subjektuak dira. Badauzkagu ere lurralde interkooperazio sareak, ba, lurralde edo eremu batean ekonomia sozial eraldatzailearen baitako hainbat proiektu biltzen dituzten sareak dira. Badauzkagu ere laneko gai bezala sektore interkooperazio sareak, hau da, aurreko eskuartzarekin alderatuta helburu berdina dute, baina sektorialak dira. Eta azkenik eta egun, bueno, gogo berezia jartzen diegu herri kooperatibei. Herri kooperatibak sortzen ari den formula bat da, eta formula juridikoaz baino ari gara hainbat lekutan bizitzak bizigarri izan daitezen beharrezko eta eguneroko beharrei erantzuten. Izan daitezke herri batean dendarik ez dutelako, okindegirik ez dutelako, edo oinarrizko eta eguneroko beharroi erantzuteko formulak ere bilatzen ari gara.
Bueno, esango dugu olatuko pekere gertu sentitzen duela Bartzelona, adibidez. Lotura handia izan duzuela Bartzelonarekin. Balio eta zitze egin dugu lehen, ez dakit zuek zer jaso duzu bertatik, Bartzelonatik?
Bueno, Bartzelonaz baino, paisuz katalanz edo Katalunia osoa aipatuko genuke. Eta egia da hasierako harremana Bartzelonako Ciutat Invisible eta Santxa Usoko kideekin izan zela, baina bidean Kataluniako Ateneus Kooperatibus proiektuko beste kide batzuekin ere harremanak egin ditugu eta egun elkarlanean gabiltza beraiekin modu estuan.
Kop fabrika ere sortu zenuten?
Bai, zergatik? Bueno, ba, laburbilduz, proiektu sozial eta kolektibo bati formazio eta bide laguntza bidez egiteko akompainamendua eskaintzen dion tresna da. Kolektiboan sortu da eta olatuko peko errizoma osatzen dugun hainbat kidek egindako eta garatutako kooperatiba eskola da. Hasiera batean kooperatiba askok ikusi zuten ekonomia sozial eraldatzailea sustatzeko proiektuak garatzeko oztopoak zituztela, eta hoiek gainditzeko bidean sortutako jakintza ba kofabrikan jaso dute eta orain nahi duenaren esku dago. Hain justuki gaur arratsaldean kofabrikako 8. edizioa amaitzear dago. Oraintxe bertan Kristina Enean aurten parte hartu duten proiektuak haien lana edo hartutako jakintzak aurkezten ari dira eta gurekin izango ditugu hainbat proiektu. Adibidez, Zumaiako Alberga Elkartea, Jantzilab, Magmamia, beste hainbat. 8ren bat edo aurkeztuko dira gaur. Eta bueno, kofabrikaren bueltan interesgarria da ere bai, eta olatuko gutxitan egiten du, baina datu batzuk ematea, eta iazko bat datuak baldin badira ere, baina 700 pertsona inguru pasa dira kofabrikatik, 200 kooperatiba inguru sortu dira. Bueno, datuak emankorrak izan dira.
Bai, Ainara, olatuko pia esker enpresa eta lanpostu berriak sortu dira. Beraz, ekonomia sozial eraldatzailearen ikuspuntutik nolako izan behar du lanpostu batek, langile batek nolako baldintzak edo nolako lan baldintzak izan behar ditu?
Bueno, olatukopek sortu duena da jakintza bat eta tresna material mankomunatuak sortzeko eta partekatzeko gaitasuna. Gero kooperatiba bakoitzak bere ibilbidea du, bere garapena du eta haiek dira burujabe lanpostuak sortzeko edo mantentzeko dauden kopuru langile kopuruan. Baina bai argi daukagu ba bizitza bizigarriak nahi ditugula, bizitza erdigunean egon behar duela eta ba pertsonaren garapenerako beharrezkoak diren baldintza guztiak jaso behar dituela pertsonaren egunerokoak eta lan eremuan hoiek bermatu behar dira eta bestelako gauzak bermatu behar dira.
Ainara, nola ikusten duzu olatukop? Osasuntxu, beste 10 urte betetzeko sasoian?
Bai, sobera sasoian. oraintxe olatukop garapenaren puntu polit-polit batean dago, jakintzari dagokionez, metatua dugu eta partekatzeko inoiz baino errastasun gehiago dauzkagu, eta gure ekosistema bizi-bizia da. Gaur-gaurkoz eskaera asko ditugu sarean parte hartzeko, gaur bertan beste bi elkarte edo kooperatibek eskatu dute parte hartzea. Eta gainera aurrean daukagun testu ingurua eskatzen du bestelako tresna buru jabeak sortzea eta ekosistema honen parte direnentzat eskura jartzea.
Ba, postasun dosi horrekin amaituko dugu gaurko elkarrizketa. Ainara Mugeta Kalbo Olatu Kop saretik bat jarrai dezazuela, beste 10 urte ekinez, martxan, mila esker tartetxonetan zebrabidea gurekin gurutzatzeagatik eta ongi izan.
Mila esker zuei.